Labdien, desmitā dēļ. Sākam strādāt. Šodien jauka pavasara diena, saulīt spīd, astronomiskais pavasars ir iesācies. No, bet jums jau jauniem ļaudiem pavasars ir sirdī arī visā citādi. Tas ir viss ir jauki. Turpinam mūsu darbu. Pirmais, ko es tā katreiz tagad gribu atgādināt, mēs nākamreiz tiksimies atkal pēc divām nedēļām, strādāsim aprilī vēl divas nodarbības un neapšaubām divas nodarbības maijā. Bet maijā, 11. Maijā, ja es pareizi atceros, mēs iesniedzam domrakstus, nesatcerējums esejas, mākslas darbus nē, zīmējumus vai kaut ko tādus. Bet domrakstus, kuru domas ir rakstiski un schematiski izliktas, tā kā mēs to esam visu gadu mācījušies, Un tēma ir, jūs katrs sakat par sevi, manas personības attīstības sistēma redzējums. Aprilī mēs runāsim par personību, šo te jēdzienu kā tādu vēl, nu, tas jau nekas jauns nav. Tās ir ikviena cilvēka garīgās īpašības. Tas ir tas īpašība kopums, kas cilvēkam piemīt. Un lūk, es domāju, ka noslēdzot šo te priekšmetu šogad, jūs katrs varētu veikt pētījumu, par sevi, noskaidrot, kādas jums īpašības ir, kādas gribētos, kādas ir draugam, bet nav man, kādas ir draudzinē, bet arī, nu, kaut vai tāpēc vien, lai draudzinē patiktu, tad tādas īpašības vajadzētu iegūt zēni, vai ne? Tālāk nākamajā profesijai kādas īpašības vajadzētu izkopt. Tā kā lūk, par to nopietni padomāt un izmantot šeit visu no mūsu pirmās tikšanās reizes septembrī, nu, līdz šai baltai un vēl tām citām baltām dieniņām, kas mūs kopā gaida. Tā, šo darbiņu raksta dialogu burtnicā, ja rokrakstā, ja dator rakstā, tad, protams, jūs nevarēt ieprintēt burtnicā, nu, varat burtnicā kaut kā ielikt, bet... Ņemat labāk A4 lapu, tad un iesniedzat atsevišķi kopā ar burtniču. Burtnicā man ir vajadzīgs atbildes uz jautājumiem, kas ir uzdoti. Ja tās lapiņas kaut kur paklīdušas, viss internetā ir atrodams, un tur atbildes uz jautājumu ir. Paņemot kopā jautājumu atbildes, paņemot klāt jūsu pastāvīgo darbu, pašiem priekš sevis veikto, ir kopīgais darba vērtējums. Un vērtējums ir darba vērtējums, nevis pareizas vai nepareizas domas. Par domu pareizību atbildat jūs paši. Ezēt, te parādās jaunība. Bērnībā teicu, tas ir nepareizi. Ja tu nepareizi domā, tā ir nepareizi doma. Es saku, no es visu cieņu, tā ir tava doma. Vai viņi pareizi vai nepareizi, to tu spried pati. Es varu teikt, ka man liekas, ja tā būtu mana doma. Nu, es teicu, nu, tā nav tā labākā doma. Es pateicu, jā, nekur nedarīga doma. Tas ir mans viedoklis. Bet, ja tas ir jūsu viedoklis, katra mums ir sava dzīve, savas domas, kā tad es drīkstu likt tur desmitnieku vai devītnieku, ziniet, ka tu esi nepareizs domas man uzrakstījis. Nu, tā taču nevar darīt. Protams, matemātikā var likt četrinieku, trīnieku, ja divreiz divi, tu saka, ka tas ir trīs un tā. Tāpēc, ka ir dažas domas, kas ir visi norunājuši, lai savstarpēji saprastos tām domām ir tādām jābūt. Tas ir jāiezubrī. Bet pārējais, tas ir jādomā pašiem ar savu galvi. To mēs esam daudzreiz runājuši, bet ir jau daudzreiz jārunā. To jūs arī ziniet, un to es arī daru, atkārtoju un atkārtoju, jo tad katru reizi atkal dzirdot, atkal domas kaut kā sakārtojas. Nu, vēl četras reizes mēs tiksimies, es jums rosināšu domāšanu, un 18. Maijā, tad jūs saņemsiet ko pelnījuši, un saņemsiet novērtējumu tie, kas ir saņemuši novērtējumu. Atzīme būs, protams, jā. Par darbu, es jau tagad teicu, nevis par pareizām, nepareizām domām, Bet, ka tev tās domas vispār ir, un ka tu esi domājusi. Un, ja tu esi domājusi, es, nu, kā saka, saturīgi un tā. Manas personības attīstības sistēma redzējums. Nevis manas vai tavas, vai mana kaķa, vai manas mašīnas tur īpašības tiek pētītas, bet katram pašam sevi. Apriļa mēnesī mēs divus nodarbības veltīsim personības jautājumiem. Nu, lai palīdzētu jums šo darbiņu veikt, bet viss, kas ir jau pastrādāts, tas arī jau ir pastrādāts. Un šodien mēs nobeidzam to, kas mums ir jānobeidz, proti, mums jārunā šodien pamatā būt par sistēmu pētniecību vēl. Pagājušā reizē mēs runājam par sociālajām sistēmām, es jums iedevu piemēru valsts kā sociālā sistēma, to mēs aplūkojam pagājušajā nodarbībā stundā. Šodien drusciņ citādi vēl. Janvārī mēs runājam par sistēmu teoriju kā tādu, februārī par sistēmu īpašībām, akcentu uzliekot uz fundamentālo īpašību struktūru, jo struktūra ir visām sistēmām. Kas te bija sistēma? Ikviena lieta vai process. Un lieta process tas ar vienu vārdu teikt ir parādība. Ikviena parādība, ko mēs novērojam, mūsu apziņa atveidojas sistēma, kā sistēma. Tā ir sistēma, te apziņā viņa ir. Lieta kopsaistība noteiktā vidē. Vai procesu kopsaistība noteiktā citu procesu vidē. Tā ir sistēma. Lūk. Un šodien drusīt parunāsim vēl par sistēmu pētniecību. Jo, kā jūs varat uzrastīt domrašanu? Savas personības, nu to, paiet it kā malā un paskaties sevi. Tas ir pētījums. Es jums rosinu veikt pašiem pētījumu par savu personību, sevi. Cilvēks ir kas kā sistēma? Mies un gars. Mies atstāsim malā. Jo nav tur īpaši ko pētīt un paredzēt, protams, zēni pacenšties, lai nekļūstam uz vecumdienam resni, meitenes tāpat, nu un tā viss kas, bet pa miesu ne, bet vairāk to garīgo pusi. Jums gaida augsts skola, jūs gaida profesijas, kādas īpašības jūs gribētu sevi veidot un tā. Tas ir pētījums, kas jums ir jāveic ar sevi. Jāpēta sava garīgā struktūra. Un iespējamās izmaiņas, pārmaiņas šajā struktūrā. Jo dzīve jau ir izmaiņas un pārmaiņas, visi mainība. Tā. Un, ko es gribētu teikt? Es gribētu uzdot jums jautājumu, pirms kaut ko vēl teikt. Kā jūs man paskaidrot, ko nozīmē vārds pētniecība? Pētniecība, nu pētīt. Pētniecība ir, nu, darbības veids kaut kāds, ja? Nu, ko nozīmē pētīt? Nu, drusņā citiem vārdiem. Kad jūs nodarbojaties ar pētniecību? Kad? Laikam tad, kad ir nepieciešamība, ka nu galīgi vairs ne pa labi, ne pa kreisi, tad ir jāsāk pētīt. Vai nav tā, ka ar pētniecību sāk nodarboties tad, kad, kā mēs sakam, problēma ir radusies? Tev ir problēma pašlaik kāda? Nu, it kā nav. Ā, tev ir. Nesaki kāda, nesaki kāda, nav svarīga. Tev ir problēma. Bet tu varat citiem vārdiem pateikt, ko tas nozīmē, ka tev ir problēma? Nevar? Nu, es te mēģināšu tavā vietā tad. Man ir tāda jušana, ka, ja tu saki, ka tev ir problēma, tad tev ir neziņa par kaut ko. Ko un kā darīt? Vai tā nav? Neziņa ir, ko un kā darīt. Vai tā nav problēma? Meitenes, jums ir problēma. Ko tas nozīmē? Nu, tad bija tāds apjukums, tā kā, ne, nu tā, ko un kā darīt? Reziet, mīļie draugi, mēs tā skaisti varam runāt par problēmu risināšanu, par problēmām un tā tālāk un tā joprojām. Ja te zēnam arī problēma, viņš viņu risina, tā staigā apkārt kaut ko dara, risina. Jā, jā tā arī problēma, starp citu, jā, kuru atrisina noteiktā veidā un vietā. Ļoti pareizi. Problēma atrisinā ļoti jauki. Bet, ja tu nezinātu īsti, ir tāda jušana, un tad viens tev gudri pasaks, ir aizēt tur. Tu jau problēmu neatrisināji, bet kāds cits tavā vietā atrisināja. Arī tā gadās. Bet ir situācijas, ka katram ir savas problēmas jārisina. Kādā augstskolā stāties? Uz kādu restorānu šovakar aiziet? Kādu draugu izvēlēties? Tās visas ir problēmas, kur problēmas rodās dzīvē. Dzīvojot, kas ir dzīve? Daudzveidīgi cilvēkdarbību kopums. Un kas vēl dzīve ir? Dzīve ir nemitīgs, vajadzība apmierinājums. Apzinātā dzīve, apzinātā, ja? Ir vajadzība. Vajadzētu tā kā apmierināt vajadzību. Bet ir problēma. Nezinu, ko un kā darīt, lai tev vajadzību apmierināt. Esiet, kur ir problēma. Tās visas ir neziņas situācijas. Neziņa. Un lai no neziņas tiktu ārā, ir jāveic pētniecība. Lūk, tu pieraksti šo to, ja, malaci. Tad tā ir pieraksti. Tā. Ir nepieciešama vajadzības kā apmierinājums kāds. Nezinām, kas un kā būtu jādara. Tad mēs sakam, man ir problēma. Un lai šo problēmu, šo neziņu, pārvarētu, ir jāveic pētniecība. Un kas tagad iznāk? Mīļie draugi, ikdienā uz katra soļa mums ir pētniecība. Ja pētniecība nav, tad tas nozīmē, ka kāds mūsu vietā to izdara. Un mēs vienkārši dzīvojam kā papagaiļi. Aha, daram to. Nezinu, ko darīt. Nu, ko tu man iesaki darīt? Uz kur augstskolu tu iesi? Uz to. Es arī iešu to augstskolu. Tā nav problēma risināšana. Un, mīļie draugi, jaunībā problēmu ir ļoti daudz. Ļoti daudz. Tēti, māmijai arī problēmas šodien. Visiem ir problēmas. Problēmas ir valsts līmenī, problēmas ir pa vidu kaut kur. Problēmas ir ikviena cilvēka līmenī. Un problēmas ir tad, ka mums ir vajadzība apmierināšana. Mēs nezinām, kā, ko darīt. Tā ir problēma. Un tad nāk pētniecība. Atceraties bērnu gadus. Nu, atceraties savu mazo brālīti māsiņu. Būs mazie bērniņi mums pašiem. Kas ir bērns? Viņš ir pētnieks. Ideāls pētnieks. Ko viņš dara? Tieši tā. Viņš pēta. Vai jums skolā ļauj pašiem daudz ko pētīt? Tad ir laba skola. Bet daudzos gadījumos skolotājs liek iemācīties to un neprasa. Daudz tev iemācies un nepīksti. Ir jāiemācās pamatzināšanas, jāapgūst, jā. Nu, divreiz divi jāiezubrīt. Bet ziniet, ja mēs visu sākam zubrīt, mēs negatavojamies reālai dzīvei, jo reālā dzīve, tāpat kā mazam bērnam, ir jāveic pētniecības darbs. Pētījumi un vēlreiz pētījumi. Šis ir ļoti nopietns vārds. Un sākot no bērnības, ka mēs bijām mazie pētnieki, līdz sirmam vecumam, mēs pētam, jo mēs vienmēr nonāksim situācijās, kur mums kaut kas nav skaidrs. Ja mēs kļūstam roboti, nu tad tur vairs pētniecība nav vajadzīga, jā. Bet tad tā dzīve nav visai interesanta. Tā kā problēma risināšana faktiski ir cilvēka arī dzīves būtība. Mēs dzīvojam risinādami problēmas, novērstami nezināšanu. Un tagad, mīļie draugi, pamēģiniet varbūt uz visu mūžu aizliktais auss, gan labās, gan kreisās, atziņu, ka ir divi pētījumu veidi. Un varbūt jums kādreiz ar, ka dzīvē būs problēmas, tad padomājiet, kurš no šiem pētījumu veidiem jums var palīdzēt. Un tad jūs Andronku varbūt kādreiz atceraties, ka Andronkos kaut ko stāstīja. Bija tur tāds lapiņš piezīmīts. Zin, jāpaskatās. Varbūt, ka tas, ko viņš man toreiz tur mums stāstīja, mēs tā lāgā neklausījāmies. Es nepārmetu jums, jūs neklausījāt. Vienkārši jums tā dzīves pieredze, kurš laik ir tāda, kāda jums ir. Es jums velku uz priekšu. Stipri vien uz priekšu. Es jums strādāju kā augstskolā. Jūs to apmēram apzināties. Un es zinu, ka šur tur jums liekas, tas viss man vēl nav vajadzīgs un tā. Es to saprotu. Bet arī pašu laikā es redzu, ka vismaz pusē, ja ne vairāk, mums vislabākā saprašanās, kā ar starpību, jūs man esat pirmā pusa studenta vai desmitā klasē šeit. Tādi paši forši jauni cilvēki, gan tur, gan te. Bet, kā vajadzēs pavēlkat ārā šīs pierakstus. Un tagad kāpļot atpakaļ. Ko paņemiet tagad visai dzīvē līdz no šīs mūsu stundas? Ir divi pētniecības veidi. Pirmais pētījums ir tad, kad es nezinu, man nav zināšana. Un tā ir izzinošā pētniecība, izzinošā. No kurienes tas nāk? Mīļie draugi, cilvēka darbība ir izziņa, apdoma, rīcība. Tas ir jāiezubri. Tad, ka mums izziņa ved pie apdomas, nu izziņa uz teoriju, tā ir pētniecība. Tikai lūdzu norakstiet kladītēs šo te, kas uz tāfās ir uzrakstīts. Vārds izziņa, un kas zem šī vārda tālāk apakšā tiek paslēgts, nekādā gadījumā šis vārds nav sinonīms vārdam pētniecība. Ikdienā no tā vienkārši ļauts, ja? Viņi tos vārds putru. Lai nu pētīt, izzināt viens un tas pats. Nu nav viens un tas pats. Izzināt ir uzzināt jaunas zināšanas, nu iegūt jaunas zināšanas. Un, mīļie draugi, jums ir jāiegūst jaunas zināšanas bieži vien. Tu tēci zin, mamīt zin, vecākais brālis zin, bet es nezinu. Tas nozīmē, ka jūs veicat pētniecisko darbību. mācību pētniecisko darbību, lai uzzinātu, vai internetā, vai rokas grāmatā, vai kā paprasat kādam. Tā viss ir pētniecība. Pētniecība. Un atceraties mazo bērniņu tātad. Viņš uzlik pirkstu uz pannas, izpētīja. Savu mūžu vairs neliks tur pirkstu uz kartas pannas, tāpēc, ka sajūta nejauka. Pēc tam, ka tētis saka, tas arī ir karsts. O, viņš jau zina. Tāds karts nozīmē kaut ko nepatīkam. Ne, paldies, tētis, es tur savu pirkstu neliku klāt. Ja jau tu saka, tas ir karsts, nelikšu pirkstu klāt. Esiet, kā pamazām veidojas izziņā, mums dzīves pieredze, mēs iegūstam zināšanas, un zināšanas ir visa pamats. Bet ar to ir pār maz. Un mums skolā vēl ir pagājušo gadsimtu pedagoģiskais process, kur tikai dod šīs zināšanas. Zināšanas pēc tam ir, mēs esam to pārnājuši, jūs tagad teiksim, protams. Zināšanas ir jāizmanto. Tā jau ir dzīves jēga. Izzināt, lai... Un ir otra veida pētījums. Nu, ko, ņemsim metens jūs kādu piemēru. Jūs gribat uztaisīt, kad foršēdien vakarā nāks puisi ciemos vai ne? Nu, kaut ko tādu uzcienāt savu puisi ar kaut ko garšīgu tā. Pie tam nebijuši varbūt. Jo, ko, tad, nu, citā daizies uz restorānu vai uz kafēnīcu, nu, kaut kā tur atkal to tradicionālo tur, nu, ko, hamburgeri noēdīs, ja? Nu, zēni, protams, tādi, kas neprot, varbūt, ko uztaisīt, nu, aizliet mēteni uz hamburgeri ēstu vai ne, uzcienāt hamburgeri. Bet, mīļās mētens, ja jūs savus puišus cienāsat hamburgeriem savās mājās, nu, diez, kas nebūs. Bet arī atkal gribēt, protams. Es, protams, izvēlētos mēteni, kur man uzcept kāds pankūks garšīgs. Bet tagad padomājiet. Zināšanas ir? It kā būt. Bet savu mūžu neesmu pankūks cepusi. Kas jādara? Klusiņām pirms puišus vēl ir nācis iepriekšējā vakarā. Ir jāizstrādā pankūku cepšanas tehnoloģija. Zināšanas, kas it kā būtu, ja viņas trūkst, paskatās pavāra grāmatā, nopērk arī viss, kas vajadzīgs veikalā, miltus un olas un kas tur vēl, ja? Un eksperimentāli mājās pats sev un kaķim vai sunim pa prieku uzcep pirmo eksperimentālo pankūku partiju. Ja, forši, iznāk labi, viss. Jūs esat veikuši ko? Pētījumu. Jūs pratāt zināšanas pārvērst izstrādē. Mīļie zēni, jūs domājat, jums pankūks sev jācep, bet jums būs izstrāde kaut kur mašīnu būvē, elektronikā. Jūs uzņēmē darbībā bieži vien. Zināšanas tad ir, bet situācija tāda, nu vajag kaut ko izdomāt. Un nevis jauna zināšanas iegūt, bet kaut ko jaunu izdomāt. Tu būsi dakteri. Zināšanas tev ir daudz, bet pārādās tāds dīvains pacients kaut kas, kur līdz nevar saprast, ko tur darīt. Tev ir jāizdomā, jārada pilnīgi kaut kāds jauns, nu, piegājiens, lai to cilvēku izārstētu. Nu, ja ķirurgs, tad ir jātais vaļā un jāskatās, jāeksperimentē bez maz. Starp citu bieži tā ir, un tāpēc jūs zināt, ka ķirurgiem ir dažreiz ir riskants darbs, jo viņš atgriež vaļā, viņš jau nemaz nezina, kas tu, ar ko tā lieta beigsies pēc divām stundām. Un ja tas ir vienkārši tāds, nu tāds, kas prot tikai atgriezt vaļā un neko vairāk, nu kas es pa ķirurgu? Nu, protams, tas arī nav. Nu, redzi, un samēlkot visu kopā. Kārtējā domu karte, ja jūs paņemat trapeču, Tāpēc, kā ģeometriskā figūra, mums ir domu karte, pie sienas ir ģeogrāfiskā karte, paskatieties. Reziet, šeit ir New Yorka, šeit ir Rīga, šeit ir Tokija. Pieš kā ir karte? Lai orientētos. Un piedodiet, tā Tokija ir šeit, un tā Rīga ir šeit, un tā New Yorka ir šeit. Ar domām ir tāpat. Ir doma, ko apzīmē ar vārdu pētniecību, tas vārds ir šeit. Tālāk ir divi vārdi izziņa un izstrāde, tātad divi pētniecības veidi, fundamentālais pētījums, šo savs par fundamentāliem, un šo savs par tehniskiem vai lietišķiem pētījumiem. Tiem vārdiem ir savu vietu, šīs ir domu kartas. Nu, ja es nezinu, nu, simto reizi varbūt es zīmēju dažādas domu kartas, jo katrā stundā es jums zīmēju domu kartas. Zīmēju stāfels domu kartas, un pierunāju klāt tekstu pie šīm te domu kartēm. Un domas no manis uz jums iet, caur runu un caur reči. Tā nu cilvēki ir iekārtoti. Mēs sazinamies. Nu, lūk, un tā doma, kad šī gadījumā ir gaužam vienkārši. Vienkāršākas kartas nevar būt. Ir veselais pētniecība un divi apakšgadījumi. Fundamentālā un tehniskā pētniecība. Šeit tā trapeca sākumā izziņa, kas ved pie teorijas, tā ir fundamentālā pētniecība. Un vēlreiz, nevajadzētu jaukt ar fundamentālo zinātni. Fundamentālā zinātni tad, kad atrod kaut ko jaunu, ko cilvēce. Neviens cilvēks nezina. Bet jums katram tev ir fundamentāls pētījums. Šodien, piemēram, mēs aizjam kaut kur uz nezināmu vietu. Tev būs fundamentāls pētījums, kā lai uz māju aiziet. Jo tev nav atbildi uz šo jautājumu. Man jau tā būs, tāpēc, ka es tev aizvedīšu tur un pametīšu mežā, ja? Bet tev tas ir fundamentāls pētījums, atrast ceļu uz mājā. Katram cilvēkam mūžā ir ļoti daudz un visu mūžu fundamentālie jautājumi. Bet tas, kas ir fundamentāls man, varbūt nav fundamentāls tev, tāpēc, ka tu to sen jau zini. Es tagad jautāju saviem doktorantiem, maģistrantiem, nu pat arī es palūdzu, man mājās nevarās vaļā tas DOCX faili tagad, kas nāk jaunais Windows 2007. Gada Office, kas ir. Nu nevarās vaļā, man sūta studenti kontroldarbs, es nevaru atvērt ar savu datoru. Nu es jūtu kaut kādā. Es aizēju pie saviem zēniem, es saku paklaut tādu lietu. Viņš jau paklausies, šeit tev programmiņa. Es jau varēju, ka tu internetu nestaigāju daudz vienkārši tur. Bet viņš ir šeit tev programmiņu, tur apmērā 27 megabaitiņu, aizēja mājā, iestellē to programmiņu, viņa automātiski tavu 2003. Windows Office papildinās ar kaut ko jaunu, un tev viss būs kārtībā. Paldies! Es nezināju, man bija problēma. Kopā ar saviem zēniem, kāds starp ir tikpat ar jums? Jūs esat jauni, jūs zināt daudz ko vairāk nekā es. Un es atrisināju savu problēmu, veicu izziņu. Pēc tam es šīs zināšanas izmantoju, lai savu datoru, nu, pilnveidot, ja? Nu, kas ir tur štruns, ir maz programmiņa, kā saka, pielikt klāt. Ja. Un problēmas vairs nav. Man atverās visi, gan PowerPoint, kas ir šīnīte jaunajā Windows 7 ofisā, nu, nerunāt maz par tekstu faili. Piemēriņš. Jūs domājat, es jau onklim nav problēma, brauc te un gudri runā. Haidieniņ, problēma daudz un dikt, visu mūžu. Un gan fundamentāls, gan tehnisks problēmas. Un mēs viņus risinām. Tā, nu tas bija tas svarīgākais, pats svarīgākais, ko es šodien jums gribēju pateikt, par pētniecību. Tagad paskatīsimies nedaudz vēl par sistēmām un arī sistēmu pētniecību. Es nesaku, kādi sistēma veids, tikai divi. Lietišķās sistēmas un procesuālās. Cita sistēma nav. Lieta un procesi. Protams, tas ir kopsaistīts, jo procesi kā tādi nevar pastāvēt bez lietā. Ir vienkāršas un sarežģītas sistēmas. Interesants skaņu stāfos iznāca, jā. Nu, pamodās kāds, kas gulē. Varēja domāt, ka skolotājs uzsūt, jā. Vienkāršas lietas, kā vienkāršas sistēmas. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ja lācīti atver, tā lācītīm iekšā ir tikai divas sastāvdaļas. Un tālāk mēs iekšā neejam. Tas ir viss vienkāršākais, kas var būt. Ir veselais, kas sastāv no divām daļām. No trim, četrām arī jau nav grūti. Bet viss vienkāršākais variants ir veselais un divas daļas. Kas ir sarežģītas lietas? Sarežģītas lietas ir veselais sastāv no trim daļām, kā es esmu šeit uzzīmējis. Tās sastāv no daudzām vēl, un beigās mums ir ārkārtīgi daudz elementāro daļu. Nu, tā jau bija bezmaz fizika, un no šīm elementārām daļām sastāv viss tas, kas nav elementārs vairs. Tā ir sarežģīta sistēma. Kas ir sabiedrība sociālā sistēma? Sarežģīt. Tikai būsim uzmanīgi. Vienkārši sociālā sistēma ir ģimene. Ģimene ir tēvs, māte, viens bērns vismaz. Tā ir vienkārši sistēma. Latvijā politiskās partijas arī diezgan vienkārši, tāpēc, ka nav daudz biedru. Bet tāpat tās tur iet klipu klapu. Bet sabiedrība kopumā ir ārkārtīgi daudz cilvēku, ļoti dažādi, un līdz ar tos sabiedrība ir ļoti sarežģīta sociāla sistēma. Ja mēs ņemam procesuālās sistēmas, ko nozīmē vienkārša procesuāla sistēma? Un, mīļie draugi, priekš vienkāršām procesuālām sistēmām, jūsu domāšanu visu laiku ir kopus un kopji matemātika. Un es atkal lietošu to, ko matemātikā lietotos vārds, jēdziens. Proti, es nokonstēju, ka kaut kas laikā mainās. Process, nu process. Kā mainība var notikt? Lineāra mainība. Visvienkāršākais, kas var būt? Visvienkāršākais. Kas ir drusciņi sarežģītāka mainība? Vai sarežģītība, kur ir jau? Tie ir nelineārie procesi. Nelineārie procesi. Nu, lineārie procesi matemātikā jums ir reku līnija. Nelineārie procesi ir, nu, kaut vai šās te S-veida procesi. Kaut kas mainās, strauji mainās, vienmērīgi mainās, palēninās maiņa un vairs nemainās nemās. Kopumā nelineārs process. Pamatskolā, fizikā, vēl citos priekšmetos, vajadzētu nodarboties ar lineāriem procesiem un tikai pamatā. Tur arī pietiekam daudz ko strādāt. Vidusskolā vajag nodarboties ar nelineāriem procesiem. Bet mums kas notiek? Pa cik tie lineārie procesi nav lākās skaidri pamatskolā, mēs sākam muļļāt atkal vēlreiz no galva to pašu lineāru. Nu, nevajadzētu, nu, ja tev lineārie procesi nav skaidri, tā aizēja atpakaļ uz pamatskolu, tā kā būs apgūs pamatskola, tad nāc uz vidusskolu. Augstskolā tā dara. Nevar atvilkt augstskolas kursu, nu, piedošam. Iztais pārtraukumu, mēs tevi rūpīs saka, izmet no augstskolas, lai vienkārši apgūtu pamatskolu vai vidusskolu. Augstskolā neviens nešamāsies ar cilvēku, kurš nevelk. Vai viņi cilvēktiesības pārkāpj? Nekādas cilvēktiesības. Ja tu esi augstskolā, tevi prasības. Tāpat kā sportiņā. Ja tu nevar vārtos iesist, tad tā nav un iet uz futbola komandu. Tā, lūk, lineāri un nelineāri procesi. Vienkāršais un sarežģītais procesālo sistēmu gadījumā. Kādas vēl ir sistēmas no cita viedokļa? Ir dabas un tehniskās sistēmas, ir sociālās sistēmas un ir cilvēkskā sistēma. Kas, kur ir tā vienkāršība? Visvienkāršākās sistēmas ir tehnikā, tehniskās sistēmas. Tad jūs norēģēji, vai tad tā ir, ja? Tu baigi sarežģīt mašīnu, vai ne? Kas ir vienkārši un kas ir sarežģīti, tikai salīdzinoši var noteikt. Piedošana dators ir viena prasta, elektroniska ierīce. Kas šeit ir smadzenēs un viss process, kas notiek? Arī informacionālie. Tie no gan nav prasti. Tehnika, visas mašīnas ir pamatā lineāras sakarības tiek izmantotas. Modernā tehnikā arī nelineārās. Jo neviena modernā tehnika vairs bez nelinārām parādībām nestrādā. Bet kas vēl ir vienkārši? Tehnikā mēs sastopam determinētos procesus. Un determinētais process ir tāds, ka ja tas ir tā, tad 100% garantija, ka tas būs tā. Tā ir tehnika. Atceraties, mēs jau par to runājam. Ja jums četricilindru motorā pēkšņi viens cilindrs, nu, virzuls, kas tur kustās, saka, zin, man šodien nav labs garastāvoklis, es nekustēšos. Tas principā nevar tā būt. No, principā, ja viņš tur sāks nekustēties, tad tie pārie visi kustās, nu, tad beigās tur salauzīs kaut ko tur būt. Vārstus tur virzu, viss ieķīlēsies un tā. Bet nav iedomājams, ka viens virzuls pēkšņi iedomāsies kaut ko darīt no savu prāta. Tā ir tehnika. Jūs ieiet mājā, ieslēdzat elektrisko slēdzi. Viss notiek? Notiek. Nu, kas var būt prastāk? A jūs sarunājat randiņu ar savu draugu, viņš neatnāk. Kāpēc? Miljons iemeslu, kāpēc viņš var neatnāk. Un mērķis mīļās, ja čols neatnāk uz randiņu, uzreiz neapvainojaties.
Kāpēc?
Čals tāpat ir nelēmīgs, jo viņš, nu, viņš jau negribēja neatnākt. Bet kaut kas gadījās. Nu, viņš brauca mašīnu, piemēram. Nu, izšau riepu kaut kur. Nu, viņam riepu jāmaina. A meitene tur stāv un gaida viņu. Nu, paldies Dievu, mobilais telefons tagad ir, vai ne? Bet mobilais ir nosēdies. Tā jau ir sabiedrība cilvēka attiecības. Tur determinisms nebūs vairs. Tik bieži, kā tas ir tehnikā. Un tāpēc, zēni, ja mums patīk tehnika, tad mēs ejam vieglāko pretestības ceļu, mēs strādājam ar, nu, dzelžiem. Bet eja iet sabiedrībā. Labi, un kas ir ārsts? Ārsts strādā arī ar nedeterminētiem ar stohastiskiem procesiem, jo tie mums ir ārkārtīgi daudz, kas notiek, un, kā es jums teicu, dakteris atgriež vaļā, viņš nemaz nezin, kā viņš, kas tur pēc tam tālāk būs. Ja tur viņš pārspīlē. Jo griež vaļā tikai tad, ka, nu, ir zinām pārliecība, ka griezīs un būs. Bet jūs paši ziniet, ka dažreiz ir tā atgriež vaļā, nu, tad nezin, kā pateikt tuviniekiem un visiem pārējiem, kas tur ir ieraudzīts. Arī tā ir. Nu, lūk. Un stundas noslēgumā tātad determinētie procesi pamatā ir tehniskajā vidē, tehnovidē, lineārie un nelineārie, bet sabiedrībā un cilvēkā ir stohastiskie procesi pamatā. Nu, dabā jau var godīgi sakot, vai saulspīd, vai lietus līst, tie ir stohastiskie procesi. Jo nevar tur visu tā precīzi paredzēt, un, un laika prognoze vienmēr ir tikai, nu, tā, var būt, ka būs, ka nebūs. Bet sociālajā sistēmās ir šie te stohastiskie procesi. Vai var pētīt un kaut ko izpētīt arī stohastisko procesu gadījumā? Jo par stohastisku paraksa haos. Tur ir haos un vispār tur nav ko darīt. Mīļie draugi, ja haos ir stundā man šeit, tad es ar to arī kā neuztraucos reizim, ka jūs tur divi tagad tur bišķiņ kaut ko darat. Dievs ar jums. Bet es man ir jājūt tendences. Un es jūtu tendences. Un es pēc viņām vados un cīnos ar atsevišķiem tipiem, kuri tam tendencē nu nepakļaus, viņi kaut kā lēc laukā. Bet tas ir viss stohastiskais process. Es taču nevaru tagad paredzēt pirms stundas, ka šitie zēnas stundas beigām redzīs sāks laust mēbeles. Stohastiskais process tas ir. Zēni, es jums neko tā tieši nesaku, es ar humoru jūs apcēlu, ja? Es domāju, ka jūs saprotat, ka vajag piebremzēt. Tur ir safārējies, jau galīgi stohastisks puisis, paskaties, viņš jau nekontrolē vairs. Bet tipiski stohastisks puisis tagad. Kaotisku uzvedību vai ne? Labi, kolosāls piemērs. Šeit ir parādīti punkti, kas ir kaotiski izvietoti grafikā. Stohastisks process, te ir laiks uz horizontālās asas. Bet ir redzama tendence, ka šie punkti tomēr veido tādu veidojumu ar tādu maksimumu kaut ko šeit. Un ja biznes šeit ir augšupējošs, tad šeit viņš ir lejupējošs. Paskatoties uz atsevišķiem stāvokļiem, neko pateikt nevar. Un tāpēc, noslēdzot sistēmu pētniecību ar to vissarežģītāko gadījumu, pētiet stohastiskos procesus un meklējiet tendences un arī savā dzīvē viss no gadījumiem bieži sastāv. Pētiet, kāda tendence ir jūsu dzīves attīstībai. Par tendenci ir jāuztrauc. Jo šodien tev viens čalus var iesaukt alus pāriņā, no tā gadījuma pēc. Bet ja jau tā ir tendence, ka tu regulāri sāciet uz alus pāriņu, tad tā jau ir kaut kas nopietnis. Viendien vienā kroziņā, otrē notā kroziņā, bet tendence jau parādās. Labi. Labi, mīļie draugi, mēs esam šodien pastrādājuši, par sistēmu pētniecību parunājuši. Nākamajās divās stundās runāsim par cilvēku atkal kā sistēmu, par personību, par tām īpašībām, par šo īpašību veidošanu. Visu labu uz tikšanos pēc pāris nedēļām.